Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Jutro se Sava opet ulila u Dunav, Dunav u Crno more u Sredozemno more, Sredozemno more u Atlantski okean, a vi opet ne znate šta ćete sami sa sobom. Tako bi jutro počinjao davnih godina Duško Radović, a tako i mi započinjemo današnju emisiju umjesto najave. A najava i tema današnje emisije je humor kao mehanizam odbrane, odbrane od stvarnosti. Kažu mnogi da je humor najbolja terapija i kad ima problema, čovjek treba da se nasmeje sam sebi. U nekom širom kontekstu, kada je društvo u pitanju, humor je najbolji lek da se neke stvari sagledaju, razumeju i promene. Tako da ako ne znate šta ćete u ovom trenutku sami sa sobom, ostanite uz nas, uz emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj će o humoru kao mehanizmu odbrane govoriti moji današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, gospodin Dragutin Minić, satiričar, najkraće rečeno, iz bogate biografije izdvojeno, autor 20 knjiga, aforizama i priča, urednik rubrike Satirikon u politici. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I sa nama također Milica Mihajlović, direktorka stand-up festivala. Dobar dan, Milice.
Dobar dan, dobar dan.
Moram da kažem da je zaista slučajnost bila u pitanju, ali eto, neke stvari se nikad ne dešavaju slučajno. Stand-up festival počinje upravo danas.
Upravo danas i mi definitivno ne verujemo u slučajnost i zato se možda i bavimo humorom, tako da verovatno se poklopilo tako jer je moralo.
I o tome će i naši slušalci biti obavešteni, imamo
da.
Čak jedno iznenađenje za njih, eto kažemo, verovali ili ne u slučajnosti, ipak je to se dogodilo i događa se. A prvo pitanje za vas je, kažu ljudi da nije samo nama svojstveno, nego se često upotrebljava udri brigu na veselje, što znači što više brige, to valjda više i veselja.
Pa jeste, vi sve vrijeme govorite humor, ja bih dodao i satiru. Znate, humor je otprilike samoodbrana, a kad prekoračite nužnu samoodbranu, to se zove satira. Još je Juvenal rekao, kaže, u današnje vrijeme nemoguće ne pisati satiru. Izgleda to vrijeme pred 2000 godina još traje. Mislim da satira kod nas uspeva na svakom polju. I kad su u pitanju i aforizmi, priče, pesme, mi smo među vodećim nacijama, pa mogu reći i u svetu.
Ali kažu, interesantno je da se najbolja aforistika, uopšte humor i satira, su nastali ili nastaju kod naroda koji najteže žive ili koji su imali najtežu istoriju i najviše propatili. Da li su po vama to razlozi zbog kojih tvrdite da i kod nas jako dobro uspeva ovaj žanr?
Apsolutno. Evo, setimo se samo humor i satire u Sovjetskom savezu, ne u Rusiji, po Poljskoj. Po Poljskoj aforizam je maltene formiran, naravno on je star više hiljada godina, ali formiran od u Poljskoj, od Leca pa na ovamo. Mi smo svi Lecova deca, pogotovo mi u Srbiji imamo sjajne aforističare, tako da su mnoge zemlje, Italija, Slovenija, Slovačka, Rumunija, Bugarska, svi su posljednjih godina izdali velike antologije srpskog aforizma.
Po okolnostima i prilikama u kojima živimo, znači moglo bi da se zaključi da nije teško biti duhovit, biti dobar aforističar, ali ono što je nekako nov fenomen i mnogi kažu da je nastao kao takođe reakcija na neku vrstu stvarnosti, možda i na nešto što zovemo u jednom periodu nedostatak pravog humora, jeste stand-up, pa je od stand-upa nastao i stand-up festival. Da li vi i vaši komičari takođe, kada razgovarate međusobno, dolazite do zaključka da je to bukvalno jedna neophodna reakcija koja se dogodila u jednom trenutku naših života?
Pa, znate kako, ja mislim da ćete se i vi složiti sa mnom, neophodna reakcija jeste svaki čovek koji reši da se zaista bavi humorom, je zapravo ni ne bira taj put sam, već ga humor sam nađe, tako da ljudi sa kojima ja sarađujem, moje kolege, su zapravo ljudi koji su od tog odbrambenog mehanizma uspeli da naprave jednu lepu, kreativnu i novu stvar, pošto stand-up nije zaživeo kao forma do negde pojave našeg rada kao takvog pre 10 godina, kada smo mi počeli zapravo baš iz razloga što postoji veliki razlog između humora vica ili bilo kog drugog oblika humora i humora kao zapravo jednog kvalitetnog načina izražavanja. Mi smo od samog osnivanja insistirali da to što mi radimo, znači u našoj organizaciji, bude zapravo pravi stand-up, a pravi stand-up jeste vrlo kvalitetan humor koji ide iz vrlo tamnih i mračnih mesta uvek i jeste na neki određen način odbrambeni mehanizam. Međutim, ako vam glava u jednom trenutku krene da se igra već sa tim humorom, to smo mi iz iskustva naučili, vi počinjete da nekako osjećate da ste lakši. Znači, jednostavno, koliko god krenuo taj humor iz teške priče, tako vi u jednom momentu postajete jedan onako, da kažem, zauvek mlad čovek u smislu razmišljanja, jer ljudi sa kojima ja radim, zaista ja ih ne doživljam kao ljude koji će ikad ostariti.
Pa to je lepo, da, i to je recept.
Da, 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 evo, pa zbog vas i kažem, jer ste me na to i direktno asocirali, jer vidim tu taj žar i tu veselost koja je prosto fantastična sada da se vidi.
Recite mi, da li postoji ili kako određujete, evo gospodine Miniću, vi pa i vi iz vaših iskustva, kako određujete, da li čovjek sam sa sobom mora da povuče tu granicu i tu liniju, gde je ta linija, kako se dolazi do nje kad kažete ovo smem kroz oblik humora i satire, ali dalje ipak se ne sme?
Pa evo, daću jedan svoj primjer. Ja sam bio glavni urednik najtiražnijeg časopisa u Jugoslaviji, TV Revije Politikine, a u isto vreme sam imao satiričnu kolumnu koja se zvala Manje više minus. Tako da se, ovo što kažete, u meni borio satiričar i glavni urednik. Šta sme da pusti, a šta tako da...
I ko je pobeđivao?
Šta mislite?
Glavni urednik.
U većini slučajeva.
U većini slučajeva, šalim se. Ali se i zaosjećao onaj drugi.
Ma šalim se, da je tako bilo bi dobro, ne bih bio izbačen iz politike 90%. Pa sam 4 godine proveo u Ježru, u egzilu. Baš zbog toga što je prevlađivao ovaj drugi ja.
Drugi.
Što kaže Baljak, kaže, uhvatio sam sebe kako razgovaram samim sobom, a posle smo sva trojica otišli na pivo.
Da, ali je došao drugi glavni urednik i postavio neke mere i granice, što se obično dešava.
Izbacili su mi omar rubriku, naravno, čim sam otišao i ježao.
Kako vi procenjujete, da li imate neke mehanizme kojima možete da procenite u skladu sa nazivom ove emisije šta sme da se kaže, a šta mora da se prećuti?
Pa, postoji jedan citat stand-up komičara, nije naš stand-up komičar u pitanju, ali on je još davnih dana izjavio da je zapravo stand-up leži u onoj granici koju sam sebi postavljaš i onda je svesno prelaziš. Znači, i tekako je potrebna granica, naravno, bezgranično, da ne kažem lupetanje, nema nikakvog smisla, granice zbog toga i postoje. Ali isto tako mora da se zna da humor mora da bude, da izaziva. Znači, humor bez nečega što... Kada sedimo, mi recimo držimo radionice ljudima koji žele da postanu stand-up komičari i kad god pričamo sa njima, razumeli nas oni ili ne, pošto često bi bude i ovako i onako, mi im kažemo da, ali ti moraš da poludiš i da se iskontrolišeš u tom ludilu. To je ono što je humor. Znači, granica mora postojati da bi to imalo formu. Bez te granice forma ne postoji. Ali mora da postoji ta lucidnost da ti budeš dovoljno hrabar kao gospodin da bi eventualno bio izbačen sa posla, mislim, zbog takve stvari. Da, to su rizici humora.
Ali rekli ste uvek imate neko vam je izazov ili neka tema ili neka ličnost, da li se i to bira? Da li vam prosto društvo, sistem, život nameću teme i nameću ličnosti koje u datom trenutku izazivate svojim pisanjem ili svojim nastupima?
Upravo to. Ima takih čak i u vrhu države. Ljudi koji
oni su valjda najinteresantniji.
Prosto izazivaju, koji su rođeni zato, koji čovjek stekne utisak da su poslije na to mesto bar zbog satire.
Upravo tako. Da. Čak ti ni ne daju mnogo prostora da razmišljaš i da pišeš na oni su sami već sve uradili.
Ja verujem i da gledalcima kraj malih ekrana izleti po neki aforizam kad vide tog i tog.
Da, znači, dovoljno. Inspiracija je na pretek.
To sam rekao, a ime sam prečutao, jer ova emisija
naravno
je prečutana.
Da. Kada ste dolazili ovamo, čuli smo se telefonom, ja sam vas pitala, jeste u nekoj gužvi, vi ste rekli, ne, slobodno, u autobusu sam.
I jedva dišem.
I ja sam vas pitala, odnosno komentarisala, očekivala sam neki vrcaviji odgovor, vi ste mi rekli, a kućete vrcavije od vožnje.
Gde sam ugasao autobusu.
I na gradskim ulicama.
Jeste, pa to je upravo, drago mi je da se slažemo, iako se, mislim, dobro, bavimo se naravno vrlo sličnim delatnostima, ali mi je zanimljivo se slažemo, jer mi recimo vezano baš za te osobe koje izazivaju sami svojim pojavama već komentare, mi se obično zezamo da mi ne moramo uopšte ni da spominjemo, mislim, oni su već odradili taj posao, prosto možda je bolje čak i tražiti smeh, jer duhoviti ljudi nađu svugde smeh, mislim, prosto to je stvar humora. A ljudi koji su te nekakve ličnosti koje su izbačene u samu javnost, mislim, one već same po sebi, da kažemo, čak više nisu ni zanimljive. Znači, do jednog momenta jesu i onda samo prestanu.
Onda se trude.
Trude se, da.
Pojedinci se baš trude.
Daju sve od sebe, da. Ali nekako, ne znam, prozre se to u nekom momentu.
Da.
I tako se mi humorom i sobstvenim reakcijama branimo od svega što nam se dešava. Jedna muzička numera, pa nastavljamo. Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti danas, satiričar Dragutin Minić-Karlo, Milica Mihajlović, direktorka stand-up festivala. Utisak je da je satirična oštrica danas poprilično otupljena, tako mnogi kažu. Takođe, neki satiričari koji su u jednoj grupi ljudi urnebesno smešni i zanimljivi, za drugi su potpuno nekreativni, čak kažu da su i banalni, ali najviše to zavisi od toga kojoj se meri slažete ili ne slažete sa njihovim, pre svega, političkim stavovima. Ali za početak, evo, gospodine Miniću, šta je sa tom oštricom? Vi ste pripremili da mi dokažete da nisam u pravu.
Sve zavisi od toga ko je u vlasti, a ko je u opoziciji. Jedni gledaju ovako, drugi onako. Evo nekoliko aforizama da pročitam, pa vi procenite. Sudeći po statusu obezbeđivanog, pred predsjedništvom su u pitanju kraljevske kobre. Kad Crnogorac ubije Srbina u sebi, ode kod Miraša Dedejića da se ispovedi. Hrvatski antifašizam se sastoji od onog ante i fašizam. Najveća demokratija je u vojsci. Tamo generali salutiraju jednom redovu, zna se kom. Taman sam hteo da kupim jednu fakultetsku diplomu, kad mi za rođendan teča strina ujak doneše tri. Veliki hazarder Goran Vesić je prokockao Beograd. Srbi polako odustaju od Kosova, Hrvati od antifašizma, Crnogorci od Njegoša, Makedonci od imena, samo Bosanci ne odustaju od baklave.
Gde vi to objavljujete, da čujemo mi?
Učlaniću se u vladajuću stranku, dosadilo mi da besposličim. Lekar mi je preporučio da šetam, mora da radi za opoziciju. To objavljam, pa ne baš sve ovo u politici, imam Karlo Vugo se zove na temi nedelje, svake nedelje, i u Satirikonu.
Pa ko kaže onda da nema demokratije i slobode govora?
Ali ne mogu baš sve ovo što sam pročitao.
Znači samo ovde kod nas. Otvorena vrata za slobodu govora u potpunosti.
Jeste. Pa ne može da vam kaže, dva dobra ne idu zajedno. Ne može da živimo u blagostanju i da imamo slobodu govora. Možemo da izaberemo jedno.
Slažem se.
A šta vi kažete, Milice, na ovu drugu tezu da su neki komičari nekima jako zanimljivi, a drugi misle da su banalni? Koja je tu granica između ozbiljnog humora, da tako kažem, i banalnosti? I kako se oni, vaši komičari, određuju prema tome, a kakvi su utisci, kako se njihova publika odnosi prema onome što im se predstavlja?
Pa znate kako, prvo, definitivno o ukusima ne treba raspravljati što se tiče komičara. Naravno, svako ima svoju neku publiku. Mi imamo, recimo, Sandru Silađev, poznatu kao Dinju. Veče sa Dinjom održavamo nekoliko puta mesečno u Beogradu i dosta i putujemo. Recimo, Sandra ima svoju publiku koja luduje za njom i ima i ljude koje ne vole, prosto. Mislim, ono što su društvene mreže donele u naš svet sada je da, pod jedan, mi se šalimo sa tim, ali ako već da se priča sve, ajde da kažem, najteže ubediti nekog da nije duhovit. Znači, jednostavno, to je toliko teško, ja ne znam za ovo ostalo kako ide, pošto se bavim ovim čime se bavim, ali kad neko dođe i ispriča glupu foru, njega ubediti da je glupa fora je, ja mislim, ja ne znam. Znači, tako da ja ni kriva ni dužna, barem tako smatram da sam, imam gomilu ljudi koji misle da sam ja zla žena zato što oni meni nisu smešni. Jednostavno nisi, i to je to, ali ne radi se samo o smehu kao takvom. Mnogo smo se mi bavili smehom, zašto, kako se, mislim, smeh se može izazvati ako neko uradi neku glupost. Mislim, smeh je stvar od klizanja na bananu pa nadalje, ali recimo kvalitetan, zašto mi stalno stavljamo tu znakove uzvika, kvalitetan humor je humor koji ide iz same suštine i same istine. Znači, ne može ići iz toga da ti želiš da budeš smešan. Ako želiš da budeš smešan, to je samo jedan onako putić ka tome da ti eventualno dođeš do tog mikrofona, šta je sad teško napisati tweet, šta je teško na Facebooku, sad svi mogu da pišu. Sad su svi smešni.
Svi pišu.
Svi pišu i svi su smešni sami sebi i najverovatnije svom bliskoj porodici. I ovaj, kad god neko dođe kod nas, novi, i kaže, ja samo kažem, zaboravi sve što znaš, sve što su ti rekli. Znači, publika je ona koja će da se smeje ili ne. Ne možeš ti sad, zato što te vole mama, tata, seka i bata, jedan od mojih ono dragih DJ-eva, mama kaže da sam lepa, MKDSL. Mislim, bukvalno, znači, ok, mi te podržavamo, ti si naš prijatelj, sve stoji. S druge strane, publika je ta koja će ti reći sve. I tako da što se humora tiče, oštrica je neophodna, a oštrica ide iz istine. Ona mora ići iz iskrenosti, iz istine, iz onoga što ti stvarno misliš. Ne može da ide iz toga što ti misliš da je smešno.
Iz onoga što stvarno vidiš.
Što stvarno vidiš, kada pogledaš u nekog i vidiš sve gluposti koje možda vidiš, mislim, kad kažeš iskreno, zaista, šta mi, to je smešno. I smešno je kad si, recimo meni, ne znam za vas, ali meni je mnogo smešno kad se neko, šta ljuti ljude. Mene to urnebesno zasmeva. Šta, kako se ljudi, na kakvim mestima se naljute. To ne može biti, mislim, nesmešno, jer prosto vas ljuti jedno, mene drugo i to je to. To je nešto što čime možemo da se igramo uvek u stand-upu.
Da, ali gospodin Minić je na početku rekao da sve zavisi koga kritikujete, da li vlast ili opoziciju. Kako se tu pravi ta razlika?
Po mom mišljenju...
Pretpostavljam da je jedna vrsta kritike smešna onoj drugoj, onom drugom delu populacije.
To i kad je publika u pitanju, a kada su ljudi koji se bave humorom u pitanju, mislim da su oni po defaultu u opoziciju. Svakome.
Apsolutno.
Znači da tu ne postoji nikakva izbor. Mislim, to je jednostavno tako. Znači, ne možeš se baviti humorom ako zaista ovaj, na bilo kakvu poziciju. Ljudi koji se bave humorom su zapravo outsideri. Oni iz outsida idu i pričaju. Znači, ne idu sa pozicije. Ti s pozicije nemaš više tu moć, pod jedan. Po dva, po mom skromnom mišljenju, duhoviti ljudi neće poziciju.
Pa, recimo...
Ili ih neće pozicija. Nešto.
Pa recimo, nekako je normalno i prirodno da se da je satira, humor i satira, da su upereni ka vlasti. Treba kritikovati vlast. Kogod je na vlasti, jedna se smeni drugu, satira ostaje isto. Međutim, kao što vidimo, mi imamo i neke, nazovi, humoristi, satiričare koji kritikuju opoziciju. Čak postoji i emisija,
tako je,
ono, kontravizija, kako li se zove, gde je to je
namenski napravljen.
Ni u jednoj zemlji, ni u jednoj kulturi toga nema. Da se oštro, da podržavaš, satira podržava vlast, a obruši se na opoziciju. To je prosto protivprirodni blud.
Koji su razlozi? Zašto? Zašto ne bi mogla opozicija da bude podvrgnuta toj satiričnoj oštrici?
Ja ne znam koji su razlozi.
Da, i to su ličnosti koji čine naš život u svakom.
Ja pretpostavljam da su razlozi finansijski.
Naravno. Ne, neka se oni obrušavaju na opoziciju, ali ne da hvale vlast. Mislim,
naravno,
na opoziciju. To je problem, nije
opoziciju
problem.
Opoziciju treba.
Satiričar
mora i levo i desno da seče. Svuge treba, da. Jeste. Ali normalno je da pre svega njegova oštrica bude uparena na vlast, jer od toga živimo. Od vlasti zavisi život u ovoj zemlji.
I nju treba kritikovati.
Tako je.
I
to je prirodno.
Da.
To je uvek bilo od pa Petronije, Strado, od Nerona. Ovaj čovjek koji je prvi, koji je napisao Satirikon, prvi ovaj to knjiženo delo te vrste. Nema ti, moraš nekoga koga zavisi tvoj život, da ga na neki način koriguješ, ispravljaš, da ubaciš u to malo elemente i humora. To je jedina prava satira. Koja ima elemente, izvinjavam se samo, jer kažu, kad se publika smeje, to je humor. A kad je satira, kaže, kad publika ćuti i zabrine se, to je, mora da je neka satira u pitanju.
Yes.
Eto, to je ta veza između.
A da li ste ikada imali reakcije, sem što ste dobili otkaz, koja što je možda najveća reakcija, ali da li ste ipak nekada imali reakcije ili te povratne informacije od ljudi koji čine tu vlast i koji jesu predmet vaših ili satiričnih rečenica ili vaših predstava?
Pa, ja uglavnom...
Da li vam se dešavalo da kažu,
ne,
pa
jeste
kritikovao si me, ali dobro je bilo, ili...
Nisam to zato što ja uglavnom ne pominjem imena, retko kada pominjem imena, nego govorim u principu, govorim o nekom pojavu.
Baš je teško prepoznati se.
Ali mi niko još nije zvao, jer taj koji se prepozna, njega je sramota da se prepozna.
Da, da.
Ko zna kome on to govori, o meni ne. To je.
Ja se slažem i mislim da s jedne strane prećutno se cenzuriše ta vrsta. Na neki određen način se cenzuriše. Mi smo imali situacije koje su vrlo vidljive zdravom razumu, a nemamo ni jedan dokaz za to koji možemo da kažemo. Tako da jasno nam je zašto prosto kada se izmenilo ovo ili ono smo manje išli u ove ili one gradove. Nama je sve to jasno. Ali prosto nemamo ni jedan, eto da kažeš sad da vam ja sad dođem sa nečim, nema. Znači jasno mi je samo da je zbog toga.
Da, hoćete da kažete da nema vidljive direktne cenzure.
Tako je, nema, ali ne možeš ti ovo da radiš, toga nema. I dogod nema to, oni, mi ne možemo kažemo da smo cenzurisani, to je poenta priče, a s druge strane da, vidljivo je i dobro, mi smo već u ovom poslu dugo radimo to i tačno znamo klimu. Šta se kad dešava.
A kada sam pominjala te neke granice ili crvene linije preko kojih ne bi trebalo da se pređe, tu u stvari, ili zapravo govorimo o autocenzuri. Pa mnogi kažu da danas ako govorimo o tome da nema vidljive cenzure, da je vrlo velika prisutnost autocenzure. Kako se vi prema tome određujete?
Pa ima jedan dobar aforizam Milana Simića, kaže, kad su cenzori na odmoru, urednici se oslanjuju na autocenzuru. Autocenzura je pogubna stvar. Jer taj, kako da kažem, miši sindrom. Svi su preplašeni, svi se plaše za svoje radno mesto i preteraju o tome. Mnoge stvari koje ne bi izazvale toliku buru, koje niko ne bi obratio ni pažnju, oni doživljavaju kao nešto užasno koje moraju da stopiraju, da izbace. Eto, ta autocenzura je katastrofa. Mnogo, mnogo gora od cenzure. Cenzura se zna, još u vreme, komunističko vreme, zna se cenzori, ovo sme, ovo ne sme. Autocenzura je malo fleksibilnija, ali i dramatičnija. U čovjeku se doživljavaju stvari razne, luje, bure, ne zna kuće, šta će. Ovo ne, ovo se zna, ovo smeš, ovo ne smeš.
Da, mnogo odeš, jednostavnije.
Odeš u komitet po svoje mišljenje. A ovo ne, ovo moraš sam da odlučiš i tu onda nastaje haos.
Ali moram da se nadovežem, to je poljana zapravo za stand-up komediju. Znači, stand-up je ono što vi ne smete, kao na primjer neko ko radi u banci ili ne znam, negde drugde i ne bavi se humorom, ne smete da izgovorite, to ćemo mi da uradimo umjesto vas, to je negde...
To je odušak jedan.
To je odušak gde, nevezano samo za vlast, ima tu naravno, to nas kad vidite, i mene, i vas, i mislim, znate vi vrlo dobro i za koga smo i šta mi radimo i tako dalje, znači vidi se to, ne mora mnogo da se priča o tom. Ali recimo, postoje neke autocenzure vezane za privatan život. Jednostavno, ljudi koji sede u braku, kojim uopšte ne odgovara, onda dođe komičar i kaže im 5 stvari koje njih potpuno probude, na primjer, mislim, ili sede na poslu kojim ne odgovara, mislim, ljudi se cenzuriš, autocenzuriš na mnogim mestima, nekog zanima politika, ali nekog zanima možda privatno, negde su krenuli da sebi brane stvari, znači kako da se osjećaju. Ima jedan poznat je komičar Louis C.K. u pitanju, američki komičar, što je dosta čudno, ali je kombinacija Mađara, pa je zato jako mnogo inteligentnih humor ima, mi se tu zezamo, Amerikanci nisu baš poznati po najinteligentnijem humor, ali ih ima dobri. I on je baš rekao, ja sam jedno jutro ustao, mislim, ja sam ga gledala uživo i plakala sam od smeha, bukvalno. On ima nekih 45 godina, onako podgojen i šta ja znam, muka mu je od svega, bukvalno. I on onako izađe sav ofucan i kaže, ja sam jednostavno jedno jutro ustao i shvatio da ja ne mogu više da gledam svoju decu. Oni su ustali ujutru i krenuli da me dave od ranog, ja ustajem nikakav, nije mi do života, ove hoću palačinke, ove hoću školu, ove hoću skače s mosta, mislim ono. I ovaj čovjek poludi, i on to tako iskreno kaže. I ja ne znam ko sa prosto ko se neće nasmejati tome kad neko dođe, on nije rekao ja ne volim svoje deco, ja mrzim svoje deco, on je rekao ja ne mogu više ljudi, ja se gušim. I to je ono što čovek neće da kaže, nego stavlja na Instagram, mi smo se happy family, držane da i sve je super, sve je fenomenalno, a kod kuće umire. A stand-up komičar dođe i kaže, ama ne mogu više, mislim, ono, i ova mi ide na živice, i mi ide na živice, neću više gledam. Recimo, to je ono što je, zato sam taj, za taj ljutnju tu rekla, super je kad čuješ gde se ljudi, šta tebe to ljuti, što te ljuti?
Ove, ljudi, iskreno ljuti.
Zato što si, da, zato što je to nešto što ti smeta. Ove, i mi o tome volimo da pričamo, eto, to je negde glavna, da kažem, tema i glavni pravac.
Jeste, i ako govorimo da živimo u vremenu realitija, možda upravo taj reality nam stalno donosi neke slike koje nisu realne i koje su van naše stvarnosti, i možda upravo ovo što ste vi rekli, da time završimo ovaj segment našeg razgovora, da nam je potreban, da, da nam je potreban neki prozor u realnosti, u stvari, stvarni život.
Kad ste pomenuli reality, ja imam jedan aforizam, što sam ja u godinama čovjek. Kažem, ja bih se prijavio za neki reality kad seks ne bi bio obavezan.
Upravo tako.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti.
U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko. Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode, svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Nastavljamo naš program. Humor i satira se tumače kao ventil i odbrana od stvarnosti, ali pitanje je koliko i kako stvarnost zapravo podstiče ideje i koliko je prisutnost humora i satire nekakva vrsta lakmus papira za procenu stanja u društvu.
Apsolutno, to su jedni druge dopunjuju. Vlast koja vlada nad nama i mi satiričari, recimo, šta bi satiričar radio u Švajcarskoj jednoj? A ovde kod nas je to, vlast se namešta, vlast se, imam utisak da se vlast tako konstruiše da bi dala satiri
tem. Materijal.
Jeste. A i ljudi izabrani za tu vlast, pojedinci, to je kao ono kecne danes.
Pošto ste dugo u satiri, da li možete napravite neka poređenja i neke paralele ili razlike između vremena, a prošli ste nekoliko sistema baveći se ovim poslom?
Jeste,
da li ima razlike?
Ima razlike. Pre svega, zna se u ono vreme koje sam ja delom zahvatio, u vreme nisi smeo da diraš Tita i samoupravljanje. A nešto se postoje, neka mogućnost, neka polja gde moglo da se dela, ali ne toliko. Kasnije sve to popuštalo, pa čak i za vreme Miloševića moglo da se Sad opet je malo stegnuto i ne znam dokle će da traje, ali satiričar se dovede na razne načine. Međutim, tih načina je sve manje, jer, recimo, kulturni centri po gradovima u Srbiji, tu postoji ta autocenzura i svi se plaše da naprave satirično veče.
I stand-up veče.
Da, ne znajući šta će da kažu satiričari, jer će dobiti packe.
Tako je.
Tako da je, to je sve češća situacija i onda kao ono kad je u vreme komunizma, kad je bilo ne možemo sad kreći se Sava. E, to je to.
Pa dobro, opravdanje je uvek
da.
Dobro. A da li je kvalitet satirične priče, satiričnog romana, aforizma, teksta koji se predstavlja u stand-up komedijama važan uslov? Jer ako pogledamo, Nušić je aktualan u svim vremenima i nije prevaziđen nikada.
Absolutno.
Do sada. Da.
Domanović, Nušić. Ja sam napisao, rekao, Nušić i Domanović su naši savremenici, a evo, stavljamo mi sada mozak, je klasik. Duško Kovačević je klasik. A oni su, ono što su tada pisali, apsolutno i danas važi. I u tome jeste draž te satire neprolazne još koja traje hiljadama godina. Od kada je ljudskog roda pa do sada.
Ali stand-up je nekako prilagođen možda upravo vremenu u kome živimo, gde se živi brzo, razmišlja brzo, stvari se dešavaju brzo. Možda nema vremena za čitanje Nušića, pa je jednostavnije slušati i gledati nekoga ko će vam na satiričan način predstaviti stvarnost.
To je istina. Stand-up je nova forma. Nova forma je svugde, s tim što je negde stara 60 godina, a kod nas 10, ali suštinski je to u istorijskom kontekstu nova forma i počela na radiju. Onog momenta kada je neko počeo da priča zaista šta misli na duhovit način, tako je negde i krenula ta priča. Ono što je kod stand-upa interesantno, nama se identične stvari dešavaju u kulturnim centrima, da se nadovežem na to. Međutim, ono što je interesantno kod stand-upa, što stand-upa ima puno publike. I kod nas zaista se dešava da dođe do i 400 i 500 ljudi da kupi kartu vrlo rado i tako dalje, a ti, na primjer, kulturni centri neće da nazovu. I to je, recimo, potpuno smejurija. Naravno, s druge strane, to stand-upu, ne mogu da objasnim na koji način, ali doprinosi. Znači, čitava ta situacija koja je ovakva ili onakva, stegnuta, zapravo izbacuje još više humora napolje. I to je jedna, zato mi ne patimo. Mi nikad ne sedimo i ne kukamo nad svojom sudbinom vezano za situaciju, nego kažemo vidi loše situacije, sad će da ispadne nešto dobro od toga, jer to stvarno, humor zaista tako funkcioniš. A mislim da život inače tako funkcioniš, ali humor sigurno funkcioniš.
I to stand-up se doživljava kao neka ilegala.
Da.
I to je
na ceni. U smislu, da, hoću to da gledam, šta će da kažu, nema nas na televiziji, nema nas, evo sad smo mi na YouTube našem kanalu krenuli da kačemo neke, recimo sad smo napravili putopis, imamo sada premijeru za par dana, putopis koji vode naš komičar koji je slep, im vodi putopis. I mislim, naravno da je to smešno, ali to zaista, znači, pritom istoričar i čitava njegova priča, mislim, je presmešna iz konteksta čoveka koji jednostavno potpuno u kontri ide, potpuno iz kontra ide sve. I ono što jeste kod humora, što smo mi kontraši, to je svi ljudi koji se bave humorom i veruju u humor i žive taj život, to ne možeš da ne živiš, ne možeš ti da odeš na posao pa sad ga dopeci duhovit, posle toga si, mislim, ne, ti si duhovit, tačka, kraj, i kontriraš. Poenta je u kontri. I nas to izaziva na neki način. Ja ne vidim da smo mi nešto nesrećeni. Ja na vama ne vidim da ste nesrećeni. Mi smo malo iziritirani, što bi se reklo. Ali
zbog čestih krečenja.
Da, ali da. To je to. Mislim, samo iritacija u pitanju. Nije potpuno odustajanje.
Već sam pomenula u ovom pitanju da se humor i satira tretiraju kao lakmus papir društva, ali ako kažu, a često se danas čuje da nema više viceva, što to znači? Da bolje živimo ili da možda je vic prosto prevaziđena forma, ali često, pretpostavljam da ste i vi imali prilike da čujete kako, kao da su se vicevi izgubili, a nekad su se...
Pa nisu se izgubili.
Kad se sastane troje ljudi u kafanju.
Boga, nama stalno pričaju viceve, da god da se pojavimo.
Ima viceva, dosta viceva, čak se vicevi pretapaju u književnu formu. Naprimjer, pričica koja počiva na jednom vicu, malo prošireni vic i toga napravi pričicu. Ili aforizam, koji je tipičan jedan vic. Ali to nije pravi aforizam. To nije, vic je čist humor, onaj bez neke, kako da kažem, nekog odjeka. Dakle, vic nikad, u Srbiji vic nikad neće biti prevaziđen. Počeo od Omuje i Hase, pa do Crnogoraca, Bosanaca, Makinovaca, uvek je.
Ima teorija da vicevi malo se izbjegavaju i zbog novog fenomena koji se zove politička korektnost.
Ali ja ne mislim da je, recimo, u stand-upu vic kao forma je, da kažemo, zabranjen. Mislim, prosto se ne pričaju vicevi. Vic nije, ne radi se o političkoj korektnosti, nego se radi o tome da ti treba da nekako uspeš da nađeš način da budeš duhovit, ali naravno da budeš i takav čovek, mislim, to je vezan. Ovaj, da ne uvrediš zapravo nikoga, da ga osvestiš, ali da ga ne vređaš. Da. A vic je u stanju da vređa ljude, ja ne mislim da je to političko, ja nisam nešto politički korektno u tom smislu, sam opterećen, ali ne sviđaju mi se vicevi moji hajsi, prosto recimo o Romima, kada, evo, reći ću politički korektno o Romima, mislim, kada pričaju o njima da, viceve, ima. Desi se da se nasmejem stvarno, zato što taj lik se toliko trudi da izimitira ove, i kako se zove, da ja na kraju puknem od smeha na njegovo ludilo, što on pokušava da bude sada priča ovako ili onako, ali u suštini, iza toga mi ništa ne stoji, osim neka tako mini uvreda nekoga. Ništa mi nije specijalno smetno.
Ili ogoljeni seks.
Seksualne vice, to posebno, mislim, kad mi dođe tako neko priča, ja sam onako malo degutantno u najmanju ruku. Tako da mislim, ja mislim da vicevi kao takvi nikad neće izumreti. Oni će uvek biti zanimljivi ljudima, ali da definitivno stand up za njega znam, a sigurna sam satira, aforizam i tako, mora biti liša vica kao tako.
Bilo je, recimo, Satira Fest. Sad će biti 22. oktobra u Kolarcu, tradicionalni Satira Fest, gde će na 30-ak satirža čitati svoje, uglavnom aforizme i po neku pričicu. To je puno kao okot, ljudi sede na stepeništu. I u početku su mnogi, kako da kažem, podlegli tome da malo seksualne neke ubacuju. Jer publika stvarno reaguje na to. Kad pomeneš tako nešto, neku ružnu reč, publika odušlja. Međutim, onda smo mi se dogovorili da izbacimo te u svojim aforizima takve stvari, bez obzira što publika to voli. Međutim, publika i dalje puni. Evo sad će vidjet ćete 22. oktobra, prepuna će biti doduše i ulaz je slobodan, pa i to je
Da, ali možda nam
dobro,
to... Da,
slobodan je na mnogim mestima ulaz.
Pa su prazne sale.
Vole ljudi da se smeju, tu nema...
A vole ljudi i da vide nešto drugo, da čuju nešto drugo, da potvrde sebi da možda ono o čemu su sami razmišljali postoji na nekom drugom mestu, da im to neko kaže. Da.
To je kao i svaka vrsta umetnosti. Ja zaista smatram dobar humor umetnošću. I mnoge stvari smatram umetnošću, kad neko radi to sa izuzetnom pažnjom, mislim da je to umetnost. Humor pomogne da prevaziđeš neke stvari koje možda uopšte nisi.
A kažu da je zdrav.
Terapije. Pa da, jednostavno kao što u knjizi ti kada čitaš knjigu pa te ona odvede na neko drugo mesto ili neki odličan film ili šta znam, jednostavno ti pomogne da prevaziđeš neke svoje unutrašnje.
Evo, da završimo naš današnji razgovor time što možemo konstatujemo, znači da je oktobar mesec očigledno dobrog humora. Vi ste već najavili
večeras počinje stand-up fest.
I ovo što inače ne radimo, ali pravimo mali presedan. Nudite nam nešto?
Da, podelit ćemo, zato što festival traje 14 dana, pa dosta karata već ne možemo, nema ih više, ali recimo za poslednje, za 13. Oktobar je za makedonsko veče Nikola Todorovski u pitanju, kolega je iz Skoplja, sorry, iz Ohrida, sad živi u Skoplju, odličan je, evo, ko se prvi javi dobit će dve ulaznice, znači u Ben Akiba Comedy klubu, to je naš klub, naša baza, tako da neka dođu, nek pogledaju malo, naravno na srpsko-hrvatskom se priča kada se dođe iz Makedonije, pošto ne bi moglo drugačije, mada...
A pogotovo iz Hrvatske.
Iz Hrvatske, da, ali imat ćemo i hrvatsko veče isto i tako imamo Australijanca, Islanđanina, svašta nešto, tako da pogledajte standup.rs, pa eto, ali javite se, pa
da,
dvoje neka dođe.
Da, hvala vam u svakom slučaju, mnogo vam hvala na današnjem razgovoru. Podsjetit ću naše slušalce, u studiju Radio Beograda 2 bili su gospodin Dragutin Minić Karlo, satiričar, Milica Mihajlović, direktorka standup festivala. Moje ime je Dušanka Petrović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, jer posle vesti sledi direktan prenos svečane akademije povodom 95. rođendana naše kuće.